həlli baxımından yeni imkanlar açılır. İyul ayında Böyük Səkkizliyin görüşündə belə bir imkan yarana bilər.
Qəzet bazarında niyə kasatlıqdır?
Yəni, burada üstündə bir dövlət markası və ya müxalifət markası olmamalıdır. Nə qədər bu olacaq, reklam bazarında qəzetlər reklam ala bilməyəcək.
Məhbuslara təhsil almaq imkanı açılır. Bu necə gerçəkləşir?
Eksperimentin nəticəsini yayda görəcək. Bu birinci dəfədir keçirilir.
Zavodların yerində yeni tikililər ucaldılması nə ilə bağlıdır? Bunlardan sonra isə efirə Globus proqramı çıxacaq. İndi efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. İranın Müdafiə Naziri Mustafa Məhəmməd Nəccar Azərbaycanın müdafiə sənayesinin inkişafına ölkəsinin yardım edəcəyini vəd verib. Bu, ərazi bütövlüyü problemi ilə 15 ildir ki, üzləşmiş Bakının son günlər aldığı yeganə vəd deyil. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinlə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri yeni təkliflərlə bölgəyə gəlirlər. Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin köməkçisi Nicholas Burns çərşənbə günkü brifingində deyib ki, Vaşinqton böyük səkkizlərin görüşündə Belarus, Moldova və Gürcüstanla bağlı məsələləri gündəliyə salmaq istəyir. Belarusda demokratiya, Gürcüstan və Moldovada isə separatçı regionlar məsələsi barədə Vaşinqtonla Moskva fərqli fikirdədirlər. Burns brifingdə həmçinin deyib ki, Vaşinqton Ermənistanla Azərbaycan arasında Dağlıq Qarabağa görə münaqişənin də Böyük səkkizlərin görüşünün gündəliyinə salmaq istəyirdi. Amma bu təklifin hələ də qüvvədə olub-olmadığı aydın deyil. Bu ayın sonunda Vaşinqton səfərinə hazırlaşan Azərbaycan prezidentinin də Vaşinqtondan Dağlıq Qarabağla bağlı nə vədlər alacağı hələ aydın deyil. Bir sözlə qarşıda Azərbaycanı hansı vədlər gözləyir? İranın müdafiə naziri Bakıya niyə səfərə gəlmişdi? Əvvəlcə Bakıdan baxış. Müxbirimiz Babək Bəkiri dinləyək. Babək, İranın müdafiə nazirinin səfərinin məqsədi nə ola bilərdi?
Rövşən, İranın müdafiə naziri Mustafa Məhəmməd Nəccar jurnalistlərlə görüşündə bildirdi ki, Azərbaycanın səfərində əsas məqsəd iki ölkə arasında hərbi və təhlükəsizlik məsələlərinə dair müzakirələr aparmaqdır. Onun sözlərinə görə ehtiyac yaranarsa, hərbi əməkdaşlıq istiqamətində yeni saziş və protokollar da imzalana bilər. Cənab Nəccar eyni zamanda qeyd etdi ki, müzakirələrin gedişində tərəfləri maraqlandıran bir sıra başqa məsələlərə dair də fikir mübadiləsinin aparılması istisna deyil. Azərbaycanda bəzi yerli ekspertlər isə hesab edirlər ki, bu səfər daha çox hesabat xarakteri daşıyır. İran hökuməti bilmək istəyir ki, bu vaxta qədər hərbi əməkdaşlıq və təhlükəsizlik məsələlərinə dair bağlanan sazişləri Azərbaycan nə qədər sədaqətlidir. Yəni, İranla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında münasibətlərin getdikcə gərginləşdiyi bir vaxtda qonşuların mövqeyini öyrənmək İran üçün olduqca vacibdir. Hakimiyyən Azərbaycan partiyasından olan millət vəkili Mübariz Qurbanlı deyir ki, Azərbaycan İran böhranı ətrafında da balanslaşdırılmış siyasətini davam etdirmək niyyətindədir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə olduğu kimi İranla da strateji müttəfiqdir.
İran və Azərbaycan arasında imzalanmış sənədlər var. Bu sənədlərə görə Azərbaycan ərazisindən İrana qarşı, İran ərazisindən Azərbaycana qarşı istifadə yol verilməsi sayılır və Azərbaycan da bu sənədə sadiqliyini nümayiş etdirir.
2005-ci ildə imzalanıldı o sənəd.
Bəli.
Millət vəkili Mübariz Qurbanlı. Ancaq Azərbaycanın İran böhranı ətrafında axıra qədər neytrallığını qoruya biləcəyinə şübhə ilə yanaşanlar da çoxdur. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidov deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti ən yaxşı halda öz maraqları çərçivəsində qüvvələr nisbətini götür-qoy etməklə balanslaşdırılmış siyasəti hansısa bir tərəfin xeyrinə dəyişə bilər. Qənimət Zahidov deyir ki, Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarını müdafiə etməklə İranın açıq və dolayı müdaxilələrinin hədəfinə çevrilə bilər. O şübhə etmir ki, İranın müdafiə nazirinin səfərində bunun nə qədər təhlükəli olduğuna işarə də vurulub. Qənimət Zahidovun sözlərinə görə üstəlik nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanın Qarabağ münaqişəsi kimi çox həssas problemi var. Ancaq o, İranın müdafiə edilməsinin daha təhlükəli olduğunu düşünür.
İranla müttəfiqlik Azərbaycanın Avrasiya məkanına inteqrasiyasında ciddi problemlər yarada bilər. Bu problemlər həm dövlətin iqtisadiyyatında, həm Qarabağ münaqişəsinin həllində ciddi problemlər yarada bilər. Bundan əlavə ən təhlükəlisi budur ki, İran və ümumiyyətlə bu sektora daxil olan geopolitik bölgə Azərbaycan cəmiyyətinə bir radikalizm, hatta feodalizme kadar inkişaf edebilecek bir radikalizm getirebilir.
Rövşen, ekspertler İran bühranı etrafında tərəflərdən hansısa birinin müdafiə edilməsinin Azərbaycana müəyyən dividendlər getirebileceğini de istisna etmirlər. Məsələn, Qənimət Sahidov deyir ki, əgər anti-İran koalisiyası yaranarsa, Azərbaycanın bu koalisiyaya qoşulması Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əlaqələri xeyli gücləndirə bilər. Ancaq onun sözlərinə görə bu koalisiyaya qoşulmaqdan Azərbaycan konkret nələr əldə edəcək, bunu təsəvvür etmək bir qədər çətindir.
Babək, Azərbaycan rəsmiləri böyük ölkələrdən bir qayda olaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə yardım istəyirlər. Azərbaycan Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev də İranlı həmkarından bənzər köməyi istədi. Biraz geniş götürsək, Amerika-İran qarşıdurmasının Qarabağ münaqişəsinə nə təsir ola bilər?
Rövşən, əslində Azərbaycanlı ekspertlər etiraf edirlər ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasında gərginlik o qədər böyük məsələdir ki, ona Qarabağ münaqişəsi baxımından yanaşmaq həmin qarşıdurmanın daha böyük nəticələrinin təhlilindən yayınmaq olardı. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Həsən Quliyev deyir ki, 2001-ci ilin 11 sentyabrında baş verən terror hadisəsi dünya düzənində münasibətləri necə köklü şəkildə dəyişdisə, İran-Amerika arasında ehtimal edilən qarşıdurma da həmin effekti verə bilər. Bununla belə Həsən Quliyev deyir ki, istər İran, istərsə də Amerika Birləşmiş Ştatları güclü ölkə olduğundan Qarabağ münaqişəsinin həllinə müəyyən mənada aktivlik gətirə bilərlər. Ancaq Həsən Quliyev düşünmür ki, ya Amerika Birləşmiş Ştatları, ya da İran hansısa vədlər qarşısında Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı bir mənalı şəkildə Azərbaycanı müdafiə edəcək. Onun sözlərinə görə Qarabağ münaqişəsində İran Azərbaycanı müdafiə etməsi bu vaxta qədər formal bəyanatlardan uzağa getməyib.
Yəni biz bu modeli görürük və bu modeldən böyük bir təhlükə görməsə İran imtina etməyəcək, yəni uzaqlaşmayacaq bu modeldən. Bu İran üçün çox belə geosiyasi mövqeydən faydalı belə bir modeldir.
Həsən Quliyev deyir ki, Qarabağ münaqişəsinin həllində İran Azərbaycana ən böyük töhfəsi, ona əgər buna ehtiyac duyularsa, öz ərazisindən istifadə üçün şərait yaratmaq olardı. Ancaq bu məsələnin bu məqamı da bir qədər mübahisəlidir. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Sahidov deyir ki, İran Amerika ilə mübarizədə daha çox Rusiyanın köməyinə arxalanır. Rusiyanın da hərbi bazaları Ermənistanda yerləşdiyindən, İran üçün bu iki ölkə, yəni Ermənistanla Rusiya, daha faydalı ola bilər. Nəinki Azərbaycan.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi isə İran Birləşmiş Ştatlar qarşıdurmasının Dağlıq Qarabağa mümkün təsiri barədə kənar baxış. Tanınmış Amerika alimi Brinda Şafir Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində yeni imkanlar açıldığını deyir. Amma o, müxbirimiz Arifə Kazımoviya müsahibəsində həmçinin iri dövlətlərin Azərbaycana bu məsələdə böyük dəstəyini ağlabatan saymadığını bildirib. Sözü Arifə Kazımoviya veririk.
Harvard Universitetinin Xəzər Araşdırmaları Proqramının direktoru Brenda Şaferin fikrincə, İranın Müdafiə Naziri Mustafa Məhəmməd Nəccarın Bakıya səfəri adi bir səfər də ola bilər. Ancaq burada İranın başqa maraqları da var. İndi İranlılar bütün qonşu ölkələrlə yaxşı əlaqələri olduğunu göstərməkdə maraqlıdır. Çünki hər hansı sanksiyalar yaxud hərbi müdaxilə olarsa, İranın qonşularının reaksiyası əhəmiyyətli olacaq. Ancaq bu demək deyil ki, İran nazirinin görüşlərində Azərbaycana hər hansı təzyiq olub. Azərbaycanın İranla Amerika arasında vasitə təşkil etməsinin mümkünlüyünə gəlincə, xanım Şafir bunun mümkün, ancaq elə də vacib olmadığını düşünür. Çünki İranla Rusiya və Avropa ölkələri arasında belə təmaslar var, yəni yeni bir vasitəçinin ortaya çıxmasına elə də ehtiyac yoxdur.
Right now.
Hazırda Azərbaycan üçün Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli baxımından yeni imkanlar açılır. İyul ayında Böyük Səkkizliyin görüşündə belə bir imkan yarana bilər. Məncə Azərbaycan rəhbərliyi çalışır ki, geosiyasi dəyişikliklər baş verən bir vaxtda Dağlıq Qarabağ münaqişəsini beynəlxalq gündəmdə saxlasın və ondan həmin münaqişənin həlli üçün Azərbaycanın xeyrinə istifadə eləsin.
Ancaq Brenda Şafir Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində İranın Azərbaycana hansısa kömək göstərəcəyinə inanmır. Çünki ekspertin sözlərinə görə İranın mövqeyi həmişə Ermənistanın xeyrinə olub. İran Ermənistanla, xüsusilə Dağlıq Qarabağla isti münasibətlər qurub.
You can have declarations on one side where Iran set up the conflict, but clearly whether it's building
Bəyanatlar vermək olar. Ancaq İranla Ermənistan arasında iqtisadi sərmayələr, enerji sahəsində əməkdaşlıq inkişaf edir. Mən Dağlıq Qarabağda olanda orada Ermənistandan çox İran maşınlarını gördüm. Aydındır ki, belə bir şəraitdə onlar münaqişədə Azərbaycana kömək eləyə bilməzlər.
Bölgədə hərbi əməkdaşlıq, Xəzərdə hərbi təlimlərin keçirilməsi və mobil hərbi dəstələrin yaradılmasına dair Rusiyanın təklifi haqqında suala cavabında Brend Şafer dedi ki, Xəzərin hərbləşdirilməsi Azərbaycanın xeyrinə ola bilməz. Çünki bu halda İran, Rusiya kimi böyük dövlətlər daha da güclənəcək. Bu məqamda Brend Şafer son vaxtlar Rusiya ilə İranın münasibətlərində sanki çatların əmələ gəlməsinə diqqət çəkir.
İranla Ermənistan arasında 23 kilometrlik qaz kəməri Ermənistana əlavə qaz gətirəcək. Nəzərə alaq ki, Ermənistan enerji baxımından Rusiyadan asılı vəziyyətdədir. Sanki İranla Rusiya arasında iqtisadi, enerji sahəsində yarış gedir. İndi tərəflər daha çox enerji sahəsindən savayı sahələr üzrə əməkdaşlığa çalışırlar.
Prezident İlham Əliyevin Birləşmiş Ştatlara gözlənən səfərinə gəlincə xanım Şafer Ağevə səfəri Azərbaycan hökuməti üçün böyük uğur hesab eləyir. Çünki ABŞ səfər Azərbaycanın Birləşmiş Ştatlar üçün geosiyasi əhəmiyyətini göstərir.
İrana qarşı sanksiyalar tətbiq olunacağı halda, xüsusilə iqtisadi sanksiyalar olarsa, Azərbaycanın sərhədləri bu sanksiyalar üçün önəm daşıyacaq. Aydındır ki, bu məsələ İlham Əliyev ilə George Bush-un görüşündə müzakirə olunacaq. Bu yerdə İlham Əliyev cənab Bush-a deyə bilər ki, beynəlxalq məsələlərdə bu cür əməkdaşlıq eləyirik, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində də bizə beynəlxalq əməkdaşlıq lazımdır. Bu görüşdə böyük irəliləyiş əldə etmək olar.
Bu, Harvard Universitetinin Xəzər Araşdırmaları Proqramının direktoru Brenda Şaferin fikirləri idi. Bakıdan Arifə Kazımova.
Kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bakıda qəzet köşklərində onlarla adda qəzetə rast gəlmək olar. Bununla belə ölkədə qəzet bolluğu olduğunu deyənlər ola bilsin, yanılırlar. İndi çıxan 50-yə qədər qəzetin tirajı üst-üstə cəmi 15 il qabaqki iri bir qəzetin tirajı qədər deyil. Misal üçün, o vaxt Azadlıq qəzeti 200 min tirajla çıxırdı. İndi 5 min tirajla çıxdığı görsənir. Ötən ilki parlament seçkilərindən sonra isə həm qəzetlər tirajlarının azdığından, həm də reklamçıların qəzetlərə marağının azalmasından şikayətlənirlər. Səbəb nədir? Müxbirimiz Marif Çingizoğlu işləyək. Marif, qəzetlər tirajın və reklamın azalmasının səbəbini nədə görürlər?
Rövşən, mən bugünkü qəzetlərə baxıb nə qədər reklam verildiyini araşdırdım. Ayına 525-ci qəzet, Eyxo, Xalq Cəbhəsi və s. qəzetlərdə bir neçə reklam verilib. Amma Azadlıq, Yeni Müsavat kimi müxalifət yönlü qəzetlərin heç birində kiçik də olsa reklam yoxdur. Azadlıq qəzetində hesab edirlər ki, reklam problemi hakimiyyətə bağlı bir məsələ olduğundan, hansısa sahibkar, reklamçı müxalifət yönlü qəzetlərə reklam verib başını ağrıtmaq istəmir. Ötən illə müqayisədə qəzetlərinə gələn reklamın 50-60% azaldığını bildirən 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcid deyir ki, onlar dövlət büdcəsinin artması ilə bağlı bütün sahələrdə, o cümlədən də reklam bazarında canlanma olacağına, qəzetlərinə veriləcək reklamların artacağına ümid edirlərmiş. Amma 2006-cı il başlayandan sonra vəziyyət dəyişib və onlara reklam verənlərin sayı xeyli azalıb. Rəşad Məcid bunun bir səbəbini reklamçıların televiziyaya meyllənməsində görür. Onun fikrincə, başqa bir səbəb də seçkilərdən sonra yaranan vəziyyətlə bağlıdır. Baş redaktor deyir ki, reklam bazarında belə süslük ilk dəfə 1998-ci ilin prezident seçkilərindən bir neçə ay sonra müşahidə olunub. Onun dediyinə görə, bu bəlkə də onların bilmədikləri və ölkədə baş verən hansısa iqtisadi problemlərlə bağlıdır.
Estoniyada 60 milyon dollar ildə reklama pul gedir, onun da təxminən 40% qəzet reklamı üçün gedir. Təxminən 24 milyon dollar.
Rəşad Məcid hesab edir ki, əgər Azərbaycan qəzetlərində ildə 3-4 milyon dollarlıq reklam yerləşdirilsə, Bu, qəzet bazarında xeyli canlanma yaradar. Ekspres qəzetində reklam şöbəsinin müdürü Rasim Həziyev hesab edir ki, yaxşı reklam əldə etmək üçün yuxarı dairələrə yaxınlığın olması əsas şərtlərdən biridir. Hazırda bu qəzetin iki səhifəsində iki reklam yerləşdirilsə də, Rasim Həziyev deyir ki, bu reklamlar qəzetin təsisçisinə aid olduğundan pulsuz verilib. Şöbə müdürünün sözlərinə görə onların qəzetində pullu elan və reklamlar daha çox seçki ərəfəsində olur. Qalan vaxtlarda reklam tapmaqda xeyli çətinliklər çəkirlər.
Varif, bunu qəzetçilər deyirlər. Bəs səbəb qıraqda necə görsənir? Bəlkə qəzetlər səbəbi qıraqda axtardıqlarına görə tapa bilmirlər.
Rövşən, bu fikirlə bir çox qəzetlər razı deyil. Məsələn, Azadlıq qəzetində hesab edirlər ki, reklamların ən çox yer aldığı qəzetlər Azadlıq qəzetindən xeyli az tirajla çap olunur. 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məciddə reklamla bağlı problemləri qəzetlərdə axtarmağın əleyhinədir. O hesab edir ki, qəzetlərdən asılı olan problemlər lap çox olsa 15-20%-dir. Yerdə qalan 80-85% isə ölkədə baş verən iqtisadi proseslərlə bağlıdır.
Ola bilsin ki, bu iqtisadi sistem elə qurulub ki, orada məsələn reklamı maraq göstərmirlər sahibkarlar. Hələ bizim arzuladığımız rəqabət şəraiti yoxdur filan və bunlarla bağlıdır.
Rəşad Məcidin sözlərinə görə ötən il reklam çox olduğundan onlar qəzetin həftə sonu sayını 64 səhifəyə çatdırıblarmış. Bundan başqa qəzetin rəngli buraxılması üzərində təşkil edirmiş, amma birdən-birə reklamın 50-60%-ə qədər azalması onları bu addımdan çəkindirib. Reklamçılar İttifaqının prezidenti Hacəmi Atakişev isə bütün günahları qəzetlərdə görür. Onun fikrincə nə qədər ki qəzetlər müxalifət və iqtidar yönlü olacaq, o qədər də reklamla bağlı problemləri həll olunmamış qalacaq.
Bugün qəzetlər azad olmalıdır, sərbəst olmalıdır, hamısı müstəqil olmalıdır. Yəni burada üstündə bir dövlət markası və ya müxalifət markası olmamalıdır. Nə qədər bu olacaq, reklam bazarında qəzetlər reklam ala bilməyəcək. Bu, əsas problem budur. Heç vaxt biznesmen, tacir özünü siyasətə qoşmaq fikrində yoxdur. Çünki o azad bazarda öz işi ilə məşğuldur. Ona görə qəzetlər özlərinin formalaşmalarıyla, o təqsir özlərindədir. Yəni, özləri qəzetin yönünü tapmadılar, bəlkə onun içinə əlavə səhifələr qoydular, rəngli səhifələr. Yəni, o qəzetlərini formalaşdırmalıdırlar və bugün Azərbaycanda iqtidar müxalifət söhbəti də aradan götürülməlidir.
Hazırda reklamların daha çox televiziyalara yönəldiyini deyən Hacəmi Atakişiyevə görə bu reklamlar səviyyəli olmasa belə, qəzetlərdəki reklamlardan daha çox effektli təsir yaradır.
Baxın, məsələn, Qurdlar Vadisini verəndə içində bir yarım saat reklam gedir hər fasilədə. Deməli, maraq var ki, onu verirlər də. Yəni, artıq buna baxış nöqtəsi çoxdur. Reklam vizual bir şeydir. Onu görməsən, qəbul edəmirsən. Ona görə də qəzetlər elə vizual bir anlar yaratmaq lazımdır ki, insanlar o qəzetdə o reklamı görsünlər.
Hacəmi Atakişiyev hesab edir ki, Azərbaycanda hamı siyasətlə məşğuldur, amma reklam bazarını formalaşdıran, onu gündəlik təhlil edən bir qurum fəaliyyət göstərmir. Rus dilində çap olunan Eho qəzetində isə vəziyyət bir qədər başqadır. Qəzetin reklam şöbəsinin əməkdaşı Kərim Məmməzadə reklam məsələsi ilə bağlı hər hansı dəyişiklik görmür. Onun sözlərinə görə bu məsələ ötən il necə idisə, indi deyilə qalıb. Digər həmkarlarından fərqli olaraq Kərim Məmməzadə hesab edir ki, reklamların çoxluğu həmin qəzetin yuxarılara bağlılığı ilə deyil, onun reytingindən və satışından asılıdır.
Marif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri. MDB məkanında ilk dəfə olaraq Azərbaycanda məhbusların orta məktəbdən sonrakı təhsil layihəsi gerçəkləşdirilir. Bu xəbəri müxbirimiz Kəbiran Dilavərli gətirib. Kəbiran, məhbusların təhsillərini davam elətdirmələri texniki baxımdan mümkündürmü və onlara nə cür dərs keçiləcək, nə cür təhsil alacaqlar?
Sən razılaşırdın, hazırlıq kursu edib keçirdim.
Bu ildən Azərbaycanda ilk dəfə olaraq yetkinlik yaşına çatmayan məhbuslar orta ixtisas təhsili ala biləcək. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası onlar üçün saxlandıqları cəza çəkmə yerində imtahan qabağı hazırlıq kurslarına da başlayıb. Əvvəlcə yetkinlik yaşına çatmayan 70 nəfər məhbus arasından təhsilə meyilli 11 nəfər seçilib. Sonrasa hazırlığa başlanılıb. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasında deyirlər ki, uşaqların hazırlaşmaları yüksək ixtisaslı pedaqoqlara tapşırılıb.
Kimyəvi reaksiyalar zamanı atom bölünmür.
Necə mənim?
Kimyəvi reaksiyalar zamanı atomlar bölünmür.
Mən az yaşlı məhbusların saxlandığı cəza çəkmə yerində olanda uşaqlar kimya dərsində idilər. Ümumilikdə onlar Azərbaycan dili və ədəbiyyat, tarix, kimya və riyaziyyat fənlərinə hazırlaşırlar. Hər fəndən həftədə 2 saat dərs keçilir. Kimyadan dərs deyən Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Nabir Məmmədov şagirdlərinin təhsilə həvəsli olduqlarını deyir.
11 nəfərdir, yazılıbdır. Kimyada mən onlara dərs keçirəm. Qabiliyyətli uşaqlar var orada. Hətta 5 nəfərə qədəri yaxşı qabiliyyətli uşaqlardır. Onların da həvəsləri var. Eksperimentin nəticəsini yayda görəcəyik. Bu birinci dəfə
dəfədir keçirilir.
Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Nabir Məmmədov, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının abituriyentlərə hazırlıq kursunun rəhbəri Teymur Mustafayev deyir ki, cəza çəkmə yerində orta təhsildən sonrakı təhsil məsələsi çox müzakirə olunub. Nəhayət bu yay ilk addımın atılmasına qərar verilib.
Biz bu uşaqların bilik səviyyəsini yoxlama testlərini keçirdik. İntellektual potensialını müəyyən edən testlər keçirdik, psixoloq öz araşdırmalarını apardı, xüsusi psixoloji testlər keçirdi. Bu, xarakterin xüsusiyyətlərini müəyyən eləmək üçün testlər idi ki, hər bir uşağa ardası öz yolunu tapmaq üçün. Ki, yalnız stres keçirəndilər, yəni ora gəlib düşüblərsə, nəsə hadisə ki, baş verib, bu hamısı onları təsir göstərən bir şeydir. Sonra müəllim axtarışına başladı. İndi hal-hazırda dərsləri gedir, hazırlaşırlar.
Teymur Mustafayev deyir ki, həmin uşaqlara dəstəyəcək müəllimlər seçilər. Fən biliyindən əlavə, onların uşaqları başa düşmələri, ürəyi açıq olmaları da əsas götürülüb. Müəllimlərin arasında qəbul komissiyasında imtahanların ekspertizasını keçirənlər də var. Cəzasını çəkə-çəkə təhsilini davam etdirmək istəyən uşaqlardan biri Elşən Həmidov bu imkandan faydalanmaq istəyir.
Burada hal-hazırda texnikumu hazırlayırlar. Böyük şansı da bu. Hələ şey qiymət verilmir, indi axırda sınav imtahanları keçirlər.
Elşən Həmidov. Ramin Alaquliyev isə deyir ki, azadlıqda olanda imkansızlıq üzündən çox vaxt məktəbə getmirmiş. Burada isə vaxtını daha çox dərsləri ilə keçirməyə çalışır.
Çöldə heç elə də mən imkanım olmuşdu ki, məktəbə getməyə. Evin vəziyyəti çətin oldu ona görə elə işləməyə qəbul olunsam, indi imtahandan yaxşı keçə bilsəm, baxmaq istəyirəm.
Ramin Alaquliyev. Bu uşaqları orta ixtisas məktəblərinə qəbul olunduqları zaman harda, hansı şəraitdə oxuyacaqları çox maraqlandırır. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının rəsmisi Teymur Mustafayev deyir ki, indilik təhsilin qiyabi olmasına üstünlük verilir.
Qəbul komissiyasının texniki imkanı var, imtahanı orada keçirmək. Burada qalır o birisi məsələ. Mən belə düşünürəm ki, həmən orta ixtisas məktəblərinə də bir danışıqlar aparılmalıdır. Hansılar ki, hazırdılar bu uşaqlara təhsil vermək, daxil olsa da onları həmən ixtisas üzrə ədəbiyyatla təmin etsinlər, lazımi kömək etsinlər müəllimlər öz tərəfindən. Bir də iki dəfə də onların sessiyasını təşkil edə bilsinlər belə orada.
Teymur Mustafayev deyir ki, əgər bu ilki təcrübə uğurlu olsa, gələcəkdə yaşca böyük məhbuslar da bundan faydalanacaq. Bir neçə ildən sonrasa məhbusların ali təhsil almaq arzuları da reallaşa bilər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Bakıda daha bir zavodu söküb yerində inzibati bina tikirlər. Bundan qabaq, Səttarxan adına maşın qayırma zavodunun bir hissəsi məscid tikintisinə görə sökülmüşdü. Qafqazda ən iri olacaq həmin məscidə Heydər Əliyevin adını vermək planlaşdırılıb. Qaydaq zavodların sökülməsinə, nəyə görə vaxtı ilə dövlətin olan bu müəssisələrə özəlləşəndən sonra onları tamamilə ləğv eləmək mümkün olur? Obyekti özəlləşdirənin qarşısında niyə müəyyən öhdəliklər qoyulmur? Müxbirimiz Ülviyə Əsədzadə bu və başqa suallara cavab axtarıb.
Bu səs zavoddan gəlir. Bakıdakı zavodlardan birinin. 28 may adına maşın qayırma zavodundan. Amma bu zavoddakı avadanlıqların səsi deyil. Zavodu sökürlər. Yerində Ali Məhkəmə üçün bina tikəcəklər. İndi Səttarxan adına maşın qayırma zavodunun da sexlərini sökürlər. Onun yerində isə məscid tikiləcək. Sovet hökumətinin vaxtında Azərbaycanda 14 neft maşın qayırması zavodu olub. O vaxtlar həmin zavodlar 15 Sovet Respublikasının tələbatının yarısından çoxunu ödəyirdilər. Müstəqillik qazanandan sonra bu zavodların da çarxları dayandı.
İtlər ulaşır, it doludur. Yəni ki, bu birə zavodda başalıb gedib. Yəsizlikdir. Zavodun elə demək olar ki, 70% işsiz vəziyyətdədir.
İndi ölkədəki zavodların, xüsusilə də maşın qayırma zavodlarının əksəriyyətində vəziyyət elə təxminən bu mühəndisin dediyi kimidir. Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban deyir ki, vaxtilə Azərbaycan iqtisadiyyatında özünə məxsus yer tutan bu zavodların İndi binaya çevrilməsi Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün elə bir faciə deyil. Bu sahəni dirçətmək indi çətin məsələdir.
Əgər onu eseri dağılandan sonra və bu ilk kontraktlar ki, bağlanıldı, xüsusi o alınan bonusları başqa bir şey. Orada xərcləyib tez Azərbaycan Aktau'da, Atrau'da, Aşxabadda, Astana'da özünün tez şeylərini açsaydı, bürolarını. Marketing idarələrini, bax belə bir şeyləri. Amma o bazarı vaxtında tutsaydı, onda onlar gecə-gündüz işləyəcəkdilər. İstehlakçı millətə çevrilmiş artıq. Dövlətimiz çoxdan çevrilib və ondan sonra da biz artıq istehlakçı millət Biz hər şeyi import etməyi xoşlayırıq.
Biz ekspert İlham Şabanı dinlədik. İndi Azərbaycanda özəlləşən müəssisələr də sökülür. Yerində ya yaşayış binaları tikirlər, ya da istehsal müəssisələrinin profilini dəyişib başqa bir sahə ilə əvəzləyirlər. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda müəssisələr özəlləşməyə əsasən balans qiymətinə, yəni oradakı avadanlıqların, binanın özünün qiymətinə çıxarılır. Amma həmin müəssisələrin balansında bayaq İlham Şabanın da dediyi kimi elə bir qiymətli avadanlıq qalmayıb. Odur ki, hansısa ərazidə yaşayan adamlara pul verib onları başqa yerə köçürməkdənsə, özəlləşmədə iştirak edib müəssisə almaq, yerində bina tikmək daha sərfəlidir. Yaxşı, bəs necə olur ki, əmək kollektivləri, o biri səhmdarlar özəlləşmiş müəssisənin profilinin dəyişməsinə, yəni ondan indi başqa məqsədlə istifadə edilməsinə, yaxud tamamilə sökülməsinə etiraz eləmirlər? Ekspertlər bu suala cavab verəndə, Azərbaycanda özəlləşmənin keçirilməsindəki prosedur xatırlayırlar. Məsələn, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubat İbadoğlu deyir ki, Azərbaycanda özəlləşmə prosesi normal aparılmayıb deyə, İndi özəlləşmiş müəssisələrin yönünü dəyişmək asandır. Müəssisədə iri səhmdarların payı çox olur, o da öz növbəsində dividend almayan, ona görə də müəssisənin taliyi ilə maraqlanmayan xırda səhmdarları sıradan çıxarır. Səhmdar cəmiyyəti çevirir fərdi müəssisəyə. Müəssisənin qanunla tam hüquqlu sahibinə çevrilir, sonra da istədiyini eləyir. İstəyir böyük bir zavodu yaşayış binasına çevirir, istəyir məsələn süd zavodunun yerində dəri zavodu tikir. Qubad İbadoğlu dinləyək.
Məhdudiyyət olub özəlləşmənin dövlət proqramında və qanunda və o məhdudiyyət, məsələn, mən biləm ki, obyektlərin özəlləşdirilməsi zamanı məhdudiyyət var idi və bu profil dəyişə bilməz. Bu məhdudiyyət amma davamlı xarakteri daşımır. Bəzi məsələlər üzrə belə bir deməli məhdudiyyət qoyulması daha geniş əhatəli formada aparıla bilərdi. Bu mənə elə gəlir ki, biz istiqamətdə təbii ki, müəyyən təhlillər aparmalı idik. Hansı sahələrin inkişafında deməli, dəyişiklər iqtisadiyyata necə təsir edə bilərdi, onu qiymətləndirməli idi və məhdudiyyətlərin siyasını daha da genişləndirə bilərdik. Və bugün özəlləşən müəssisələrin deməli, maliyyə təsərrüfat fəaliyyətini təhlil eləsək, görək ki, onların əksəriyyəti ənənəvi fəaliyyətlərindən imtina ediblər.
İqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu-nu eşitdik. Sən demə, hökumət də özəlləşmənin bu problemini müşahidə eləyibmiş. Dövlət əmlakının idarə olunması üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Kərəm Həsənov deyir ki, komitə bununla bağlı hökumətə təkliflər hazırlayır.
Bu problemlər var. Yəni ki, dövlət əmlakı özəlləşdirildikdən sonra onların profilinin dəyişilməsi və hündür mərtəbəli binaların tikilməsi məsələsini siz qeyd etdiniz. Bilirsiniz, birinci məsələ odur ki, yəni hər bir mülkiyyətçinin konstitusion hüquqları var. Yəni mülkiyyət onundur. Bu baxımdan da bir qədər bu məsələyə ehtiyatla yanaşırıq biz. Amma ikinci tərəfdən komitə yaradılarkən möhtərəm cənab prezidentimiz komitənin qarşısına qoyduğu ən mühüm vəzifələrdən biri dövlət əmlakı, dövlət müəssisələri özəlləşdirildikdən sonra onlara investisiya qoyuluşuna nəzarət mexanizmi təşkilləşdirilməsi ilə bağlı tapşırıqlar vermişdir və biz də bununla bağlı yeni əsasnamə hazırlayırıq.
Dövlət əmlakının idarə olunması üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Həsənov. Elə həmin komitədən verilən məlumata görə Azərbaycanda 1500-ə yaxın səhmdar cəmiyyət yaranıb. İndiyə qədər 1300-ə yaxın dövlət müəssisəsinin ərazisində olan torpaqlar özəlləşdirilib. Amma təəssüf ki, özəlləşdirilən müəssisələrin nə qədərinin öz profili üzrə işlədiyi barədə hökumətdə də dəqiq məlumat yoxdur. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Efirdə açıq mikrofondur. Açıq mikrofona üst tutan dinləyicimizin sorğusunu Arifə Kazımova ünvanlayıb.
Açıq mikrofona bu dəfə Samirə Səmədova adlı dinləyicimiz zəng edib.
Yoldaşım gedibdi məşğuliyyət idarəsinə iş istəməyə, müavinət, işsizlik haqqında müavinət. Onlara deyirlər ki, 15 il işləmirsən, 15 il işləməyənlərə düşmür, 3 il işləyənlərə düşür müavinət. Belə bir qanun, belə bir qayda varmı? Bu adamdakı yaxşı yaşamır, az heç təminatla heç nəyə yoxdur, dolana bilmir, beş baş külfətlər ac yalavaç yaşayırlar. Mən bunu kimə deməliyim?
Respublika Baş Məşğulluq İdarəsindən Altay Axundov bu məsələni belə izah elədi.
3 il ərzində bu işsizlikdə axıncı şeiri əmək kitabçasında yazılıbsa, bəli, axıncı şeirindən bir arayış gətirir, həqiqətən doğa bir il ərzində aldığı maaş haqqında. O arayışı yığır, tələb olunan sənətləri. Həmin sənət qeydiyyat olduğu rayona təhsil verir, oradan da ona pul ayrılır. Nə baxımdan pul ayrılır, yəni əgər düşürsə, yox, sənətdə bir daha yoxlanılır, düşürsə ona pul ayrılır.
Siz də Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosuna 493-73-75 saylı telefona zəng edin, adınızı, soyadınızı, telefonunuzu deyin və sizi narahat edən problemi bizimlə bölüşün. Açıq mikrofonu Arifə Kazımova təqdim etdi.
Kontekst proqramı başa çatdı, proqramı mən aparırdım, Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Verilişlerimiz internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlik.org.
Efirde Globus programıdır. Programı Samirə Faik kız aparır.
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faik qızı. Globusda biz xaricdəki azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Bugünlərdə Londonda ilk Azərbaycan məktəbi açılacaq.
İngiltərədə 30 mindən çox, 40 min hətta yəni bu aralarda azərbaycanlı yaşayır. Bu ailələr üçün, bunların evlatları üçün burada bir məktəbin olması, Azərbaycanın